Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
У эфіры перадача «Сёння на свабодзе» з вамі я, Сергій Навумчык, і мой калега Юры Дракахруст. Што азначае арышт Міколы Статкевіча напярэдадні Евранесту? Сёння на пасяджэнні рабочай групы ў пытаннях Беларусі, якая створаная ў рамках парламенцкай асамблеі «Усходняе партнерства», называецца яшчэ на скарочаны Евранест, магчымае прыняцце рэзалюцыі па Беларусі. Вось, Юра, мы ведаем, што былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Мікалай Статкевіч быў запрошаны на пасяджэнне гэтай рабочай групы і, відавочна, взяў бы ў ёй удзел, калі б не адна акалічнасць. Ён быў арыштаваны. Ну, арыштаваны ў чарговы раз, гэта за гэты год, можа быць, чацвёртая ці пятая пасадка Статкевіча на суткі, і гэта ўжо нават стала такой руціннай справы, але вось гэта адбылося якраз, ну, скажам так, перад тварам усёй Еўропы. Вось што за гэтым стаіць? Ну, што за гэтым стаіць, як ты лічыш?
Я думаю, што за гэтым стаіць тое, пра што ты ўжо сказаў, руціна. Бо мы сапраўды часам як бы прыпісваем беларускім урадоўцам, беларускім чыноўнікам некую шматхадовую прадбачлівасць. Часам кепскую, але шматхадовую, што яны шмат пралічваюць, што яны фактычна палітыкі. І вось нехта там сядзеў, так бы мовіць, у нейкам там будынку МУС і пралічваў, мы вот не пусцім Статкевіча дзеля таго, каб там чамусьці перашкодзіць. Ну, Статкевіча не пусцілі, а умоўна кажучы, Некляева пусцілі. І, дарэчы, ён сам, наколькі я ведаю, там ўжо ў Кіеве на пасяджэнні Евранесту сказаў, што збіраліся і мяне не пусціць. Вось. Але я думаю, што гэтыя людзі, пераважнай большасці, прынамсі, не палітыкі, яны чыноўнікі. У іх вот ёсць план. Так сказаць, вот Статкевіча мы сажаем, мону кажучы, раз на месяц там, ці раз на два месяцы, ці пасля некай падзеі, пасля там чарговай акцыі, вот праз, умоўна кажучы, два тыдні мы его сажаем. Калі вышняе начальства ў гэта не ўмешаецца, то они идут строго по плану. И что это там, какие там евронесты, на что это поуплывая? Ну, как бы великая голова у великого начальства. А у начальства поменьше, на вот зровню министра, у его голова по инструкции. Вот мне такое отчувание.
Юра, ну, але есть и іншая версия, кую мы вынесли заголовок. Заголовок Шуневич супрать Маке. Ну, я разумею, что шмат для кого... Вось гэтае вынесенне ў загаловак нашай перадачы супрацьстаяння двух міністраў, ключавых міністраў унутраных справ і замежных справ, можа падасца нацягнутым. Ну, сапраўды, з імем Шуневіча звязаная палітычная рэпрэсія, Макей асацыюецца з пацяпленнем адносінаў паміж Мінскам і Захадам. Але вось многія могуць сказаць, што ну, гэта ўсяго толькі гульня ў добрага і злога паліцыянта, што, ў прынцыпе, яны ўсе адным не рамазаныя, а сапраўдная іх мэта аднолькавая. Гэта, як мага даўжэй, пратрымаць ва ўлазе Лукашэнку. Ну, так сказаць, не ствараць ніякіх перашкодаў для Лукашэнкі. Гэта, ў прынцыпе, так, як бы цяжка з гэтым спрачацца, але тут ёсць пытанне, мне здаецца, кантэксту. Я маю на ўвазе цяжка спрачацца з тым, што, скажам, ну, Макей, апанент Лукашэнкі, тады, як, безумоўна, так сказаць, Шуневіч, ягоны, ну, прыхільнік ці падначалены. І вот тут пытанне, калі мы гаворым пра пытанне кантэксту, мне здаецца, што тут пытанне кантэксту, пад кантэкстам мы павінны найперш мець Беларусь. Бо... Ці будзе Беларусь уцягвацца далей у арбіту ваенных, палітычных, эканамічных, культурніцкіх інтарэсаў Расіі? Нават пры Лукашэнку, ці нават пры гэтым ўсё аўтарытарным рэжыме ўсё ж такі Беларусь захавае свой суверэнітэт, як бы то не было, захавае сваю культуру, мову і не будзе мець вось гэта канфрантацыйныя адносіны з Захадам. Тут выбор паміж ну, дрэнным і яшчэ горшым. Ёсць вось такая тэорыя, што ну, чым горш, тым лепш. Вот Макей адмазывае рэжым, ён робіць нейкі касметычную, ну, умоўна кажучы, касметычную аперацыю, падцяжку, не знаю, ботэкс, што там так сказаць, робіцца, да? Для гэтага рэжыма і тым самым вось прывабна выстаўляе яго перад захадам, тым самым адцягвае смерць гэтага рэжыму. Можа быць такая версія, але па-першае, скажам, мой уласны даўні ўжо палітычны вопыт паказвае, што вось гэтая тэорыя чым горш, тым лепш, яна часам не спрацоўвае. Прыгадаеш сам пачатак 90-х гадоў, калі памятаеш, многія казалі, ну, будзе яшчэ горшая эканамічная сітуацыя, там, значыць, Кебіч паваліцца і прыйдзе БНФ ці прыйдуць дэмакраты. Ну, мы ведаем, што адбылося, Кебіч паваліўся, але хто прыйшоў. З другога боку, вось я задаюся пытанне, а што лепш? Міністр, калі міністр апранае фуражку НКВД, ці калі міністр праводзіць у сценах свайго ведомства выставу, прысвечаную Быкаву. І для мяне, вот, скажам, лепш все ж таки другое. Вот ці табе не падаецца, што сапраўды, я тут спасылаюся нават не на сваё меркаванне, на меркаванне некаторых аналітыкаў, што вось ідзе такая нейкая барацьба, ну, в дадзеным выпадку не паміж канкрэтна Макеем і канкрэтна Шуневічым, а паміж пэўнымі сіламі, якія стаяць за Шуневічым, гэта сілавікі ў большай ступені прарасійска арыентаваныя сілавікі, і кіраўніком знешнепалітычнага ведомства, за якім стаяць, ну, сілы, якія, хай, яны так служаць Лукашэнку, ўсё это ясна, але ўсё ж такі яны, ну, хочуць так ці інакш, але бачыць Беларусь незалежны.
Ну, Сергей,
я зрабіў такую даволі
доўгую... Да, я пачну з таго, чаго ты пачаў. Ведаеш, тут як бы мы ўсё ж такі жывём з табой доўга, і ўсяго як бы бачылі. І калі вот гаворыцца, што, ну, Макей жа не там апазіцыянер, не апанент Лукашэнкі, ну, мы бачылі і ў савецкія часы, як у межах адной, скажам, камуністычнай партыі, аднаго ЦК, нават аднаго палітбюро, ну, былі людзі, прыхільнікі больш мяккай лініі, скажам, прыхільнікі больш жорсткай лініі. Так, яны ўсе...
Юра, прабач, я толькі на секунду зраблю дакладненне. Мы з табой гэтага не бачылі. І нават, паверте мне, я ведаю, што я кажу, нават сакратары абкамаў гэтага не бачылі.
Ну, бачылі...
А калі вы пачалі чытаць мемуары, скажам, ці там дзённікі Чарняева, памочніка Гарбачова, вот гэта мы ўбачылі, што была лінія Суслава, і, скажам, была больш мяккая лінія Панамарова.
А потом ты ведаеш, вот калі ты кажаш, што, ну, яны абодва служаць Лукашэнку. Так. Але, умоўна кажучы, адзін, умоўна кажучы, таму што мы там свечку не трымалі, іх мемуары пакуль не чыталі, адзін гаворыць, што, Александр Ігоравіч, дзеля вашых інтарэсаў трэба ўсё ж такі ўлічваць как-то захад, баланс, там, нацыянальную інтэлігенцію і гэтак далей. Дзеля вашых інтарэсаў, дзеля вашай улады ўмацавання. А другі кажа, Александр Ігоравіч, да трэба душыць, трэба давіць, трэба ціснуць. Ну, в принципе, яны як бы один и один и другие все деля, так сказать, любимых Александра Егоровича. Але по сутности, ну, их подыходы вельми, вельми розные. А что тычыцца вось этого пытания, про якое ты кажешь, так сказать, чем тым лепш, чем тым горш, ну, я нават откидаю, так бы мовить, моральные як бы чинники, в том сенсе, что вот эта формула, чем горш, тым лепш, то гэта горш, яно ж вот сёння кладзецца на чыесьці плечы. Умоўна кажучы, калі горш, это яшчэ раз арыштаваць там Статкевіча, яшчэ кагосьці. Ну вот, можа быць, з какого-то філасофскага пункту гледжання это калі-небудзь і ператворыцца ў лепш. Ну вот сёння тым людзям горш. І, умоўна кажучы, калі там, ну, напрыклад, той же Макей, скажам, а вот это відавочна зрабіў Макей, калі украінскі пісьменнік Жадан прыехаў у Беларусь, его не пустілі, і Макей прабіў, каб его пустілі. Ну, это як бы Жадана ніхто не збіраўся там сажаць в турму, ці яшчэ горш што-то. Ну, вот для этого чалавека, для его прыхільнікаў, ну, это ж атрымалася лепш. Але я бы яшчэ дадаў такую рэч, што як бы гэта залежыць ад грамадскай сітуацыі. Калі б цяперашняя Беларусь знаходзілася ў стане, ну, умоўна кажучы, нават Беларусі, але часоў перабудовы. Ці какого-нибудь 96-го году, то есть, калі было б грамадское узбуджэнне, то можна было б сказаць так, разважаючы цынічна, да, што, ну, маўляў, нічога, вот хай улада пакажа сваё, так сказаць, пачварныя іклы, і, маўляў, гэта пойдзе яшчэ далей. Вось это, так сказаць, грамадскі ўздым. Але, ну, Сергей, ну, давай реально разглядаць.
Так, Юра, я хочу нагадаць, что мы ведзем трансляцию у социальных сетках, ВКонтакте, Фейсбуку. Задавайте пытанні про Фейсбук, мы адкажем. Вось ўжо Артур піша, што гэтага варта было чакаць. Ну, выглядае, варта было чакаць арышту Статкевіча, так? Варта было чакаць таго, што, вот, скажам, у цэлым, у асноўным, у сваім стаўленні да пэўных палітыкаў, нават хаця б гэтай палітыкі ўспрымаліся на Захадзе, ў Европе, як, ну, некія аўтарытэтныя асобы, сітуацыя не зменіцца. І ніякі Макей тут нічога не памяняе. Што ўсё ж такі мы бачым, што вось гэтыя сілы, якія, ну, скажам, у гэтым палітбюро лукашэнкаўскім, назавём яго так, так, вот, калі мы будзем аперываць старымі mm-hmm. такімі формуламі савецкага часу, што ўсё ж такі, ну, сілы, скажам так, Ніна Андрэєва пабеждае Якавалева, да? Старое пакаленне ведае, пра што я кажу. Вот няма той крытычнай, можа быць, масы ў цяперашняй вышэйшай, у эшалонах вышэйшай улады, якая б, ну, магла вось на бок больш такіх, ну, лояльных да дэмакратыі крокаў шалі звесіць.
Ну, Сергей, ізноў жа шалі як бы як тэндэнцыю наўрацца. Як какая-то кропковая ситуация, вот вырешить кропковую ситуацию, я меркую, что можно. А вот я только не совсем зрозумел вот это, так бы мовить, допис, меркование, гэтага треба было чакать. Треба было чакать, что в огуле у черговый раз Статкевича арештуют. Ну так.
Ну, я так само не зрозумел гэтага, я просто читаю такая, то, что такая нам рычаіста проходит.
Сказать, что адмыслова Статкевича арештуют под гэты Евронест, ну,
а вот, Юра, а чаму тебе не здаецца, что, знову же, вот кажуць, я не поклонник конспирологічных теорий, я якраз прихильник у певному сенсі конспирологічних теорий, что точно тут. Вот пам'ятаєш гэты арешты з незалежным профсоюзом, з РЭПом, так?
Да.
Ну, так само былі пакладзены, прычым мы цудоўна разумеем, что арештаваць лідера незалежных профсоюзаў, гэта нават не арешт лідера нейкай апозіцыйнай партии, гэта профсоюзы маюць вельмі шырокую сетку ў свеце і вельмі моцна ўплываюць на, ну, на тых же самых заходніх палітыкаў.
Сергей, ну, таму што ведаеш людзі, яны насамрэч, я думаю, ты это сам ведаеш. Істоты даволі простыя. Іго жыццё паказвае, і я вот прывяду і прыклад з усім як бы іншай краіны, іншай, так бы мовіць, аналогіі, да? Я думаю, ты зразумееш, пра што гаворыцца. Вот здаецца, летась ці пазалетась ва Украіне прымалі ў Верховной Раде закон об, ну, гларифікацыі змагароў за незалежнасць Украіны. Адной з опцій там было украинская повстанская армія. Гэтае пытанне взаємаадносіны з украінскай, ставленне да украінскай повстанской армії. Ты выдатна ведаеш, як это успрымаецца ў Польшчы. Валынская разня, ўжо пазней былі вядомыя заявы міністра Вашчыкоўскага, што, маўляў, з Бандэрай вы не ўступіце, вы ў развяз. Гэта нібыта ўсе ведаюць. Гэта ўсе ведаюць в Украіне, гэта ўсе ведаюць в Польшы. Гэты закон прымаўся менавіта ў той дзень, калі прэзідэнт Польшы прыехаў з візітам, што было вельмі рэдка, прыехаў у Кіеў і выступаў з трыбуны Верховнай Рады. І в той жа дзень прымаецца гэты закон з гларыфікацыяй УПА. Што пачалося ў Польшы? Прычым менавіта з гэтага спалучэння. Вот, это атрымаўся дзікі скандал. Я мяркую, што маштабы скандала былі б меншыя, хаця б таксама быў вялікі, калі б вот не было гэтага спалучэння, калі б прэзідэнт Польшы прыехаў за дзень ці праз тыдзень. Вот тыя украінскія палітыкі, а это нібыта не такія, так сказаць, там як Шуневіч, у якога там адна ізвіліна ад фуражкі НКВД, як нехта лічыць, да? Чым яны думалі, калі выносілі менавіта в гэты дзень, калі прыїжджае прэзідэнт Польшы, такі закон. Нельга было прасты дзень? Можна, Серёга. не до того, не до грибов. Вот у нас есть линия, у нас есть план законотворчей деятельности, и мы этот закон выносим.
Дякую. Я нагадаю, что причины и магчимые версии арешту Миколи Статкевича сегодня в передаче «Сегодня на свободе» мерковали Юра Дакахруст.